Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Blir det ny finanskrise? Det jo det spørsmålet flest stiller seg akkurat nå. Altså, man kan jo se at juryen fortsatt ute. Det ruskete så det holder. Men det som aller mest kjørt, jo syken til investoren der ute. Makan til gjeng som løper i flokk. Det skal man lete lenge etter. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen. Det en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver om aksjer.
Ja, altså vi snakket jo om bankkrisen på Lavipodden som vi hadde forrige tirsdag på DNs finansteknologikonferanse. Men det jo ikke, jeg føler ikke at det ikke ferdig snakket på noen som helst måte. Så vi nå, vi kan se si at vi nå knappe to uker inn i det som startet med at Silicon Valley Bank I California gikk nedom og hjem. Og jeg tror vi trenger liksom en liten oppdatering på vad som har skjedd siden da, hvis du kan begynne med det, Terje.
Det kan jeg. Da skal jeg arrestere deg litt, fordi det begynte faktisk med en bank før Silicon Valley Bank.
Signature?
Nej. En kryptobank som heter Silvergate.
Silvergate.
Og den den banken egentlig bare bestemt seg for at den var ikke levedyktig lenger, så den legger ned og det skapte egentlig ikke de store med den store panikken, men så kom Silicon Valley Bank som du helt riktig nevner, som på en måte starten på den liksom når de folk fikk øynene opp for at det mye risiko I banksystemet. Og grunnen til at den banken kollapset var jo at den satt på eiendeler som hadde falt kraftig I verdi, sånn at egenkapitalen var egentlig blåst bort, og da skyndtet jo alle innskytere med penger over sikringsbeløpet, seg med å ta ut pengene. Og det samme skjedde med denne Signature Bank, som du helt riktig påpekte. Det var også en bank, en New York-basert bank, som var litt eksponert mot krypto, men den ble også utsatt for det som kalles et bank run. Folk ville ha pengene ut raskt. 20% av innskuddene forsvant, og da var banken egentlig, da måtte banken overtas av statlige myndigheter. Og så var det jo denne store kollapsen I Europa, Credit Suisse, som konkurrenten UBS ble tvunget til å kjøpe av sveitsiske myndigheter, og det ble jo kjent på søndag. Og så det jo den fjerde banken, First Republic I USA, som I ferd med å kollapse. Den 90% av aksjekursen, eller verdien jo forsvunnet. Og den banken ble forsøkt reddet ved at 11 større banker, frivillig I hermeteng, satte inn 30 milliarder dollar I innskudd, I den banken, men det var jo ikke nok. Når først panikken tatt investorene og innskytterne, så vil de ut uansett. Så nå siste nytt om den, mens vi spiller inn, at Jamie Dimon, som jo banknestoren, sjef for verdens mest verdifulle bank, JP Morgan, nå driver og skal prøve å redde denne First Republic, og nå skal disse innskuddene kanskje gjøres om til egenkapital, så får vi se hva som skjer med den banken. Det var kort oppsummert bankkrisen på en par-tre uker.
Ja, takk for det, Terje. Og da lurer jeg på, Christian, altså, hvordan har markedene reagert på denne hurlumheien?
Ja, de har jo reagert med forskrekkelse. Jeg kan ikke bruke noe annet ord enn det, selv om akkurat I dag Når vi nå spiller inn, så det rolige tider på børsene, så de stiger, men det har vi jo sett bare for et par dager tilbake, så steg jo børsen igjen, og da Da tok jeg med den frihet å skrive en børskommentar om at dette var det mest opplagte tilfellet av Suckers Rally vi hadde sett I år ever. Og det viste jeg jammer meg rett. Det fikk jeg jo rett allerede samme dag, for da kollapset den oppgangen. Så sier ikke at det samme skal skje I dag. Det klart, sånn jo med slike korreksjoner og uro I aksjemarkedet, at alt overdrives begge veier. Men ikke sant, så lenge vi ikke har sett slutten på dette, så vil det jo fortsette å være. Og som nødvendig akkurat, så prøver jo alle disse, hva skulle vi si, sentralbankfolk og banksjefer, de prøver å si at ja, nå med denne, når vi fikk reddet Credit Suisse, så nå alt er good, og, og det er fine saker, og da tilåter jeg meg å legge ut en liten Twitter-melding her I går, med bildene han komisk Ali, hvor han sier at nå alt bare fint, så det var jo min oppsummering av akkurat den saken.
Men du kan jo si at egentlig, altså hvis man tenker på reguleringer og kapital, altså det jo egentlig ikke veldig mange banker, tror man da, som har store problemer. Det ikke 2000, det liksom ikke finanskrisen I 2008-2009 om igjen, med masse råttende lån og sånn, det det?
Altså, jeg må bare følge opp med komisk Ali. Det var jo han som var liksom en informasjonsminister til Saddam Hussein. Tilbake hvor Saddam Hussein jo ble angrepet, eller USA gikk jo til krig og skulle liksom frigjøre Irak da. Og han sto på TV og sa at alt var bra. men på en måte, det litt sånn interessant parallell, fordi den krigen ble jo på en måte live, var live broadcast, altså CNN liksom fulgte den 24 timer I døgnet omtrent.
Stemmer.
Og nå det litt sånn at vi ser bankkrisene utvikle seg fra time til time. Det skjer veldig raskt. Og så det med banker. Banker solide og sunne helt til de ikke det lenger.
Mm.
Altså, Credit Suisse, det jo litt sykt da. Sveitsiske myndigheter sier at nei, banken hadde nok egenkapital. Den tilfredsstilte kravene fra tilsynsmyndighetene, men den var ikke levedyktig.
Mm.
Og hvorfor var den ikke levedyktig? Jo, fordi innskytterne ikke ville ha pengene I banken lenger.
Altså de mister tilliten til banken, Nettopp. Ikke sant? Og det vel det som det handler om mye her, at, og det jo nok av banker å putte pengene sine I.
Ja, ja.
Så hvis du har en minste snev av liksom mistanke om at her det noe som ikke helt tåler dagens lys, så tar du jo selvfølgelig ut pengene dine.
Hvis du ikke har sikkerhet.
Ja, du kan jo, vi har jo også, som I Norge, så har vi jo banksikringsfondet, som sikrer alle innskudd over 2 millioner, det ikke det?
Inntil
2 millioner.
Bare de over 2.
Vi liker jo best rike I du vet det. Ja, ok, inntil 2. Så, og det ville jo være det samme tilfelle, så som I USA var det vel $250,000, ikke sant? Så, som man har sikkerhet, men, så det jo, men du kan jo tenke deg at det nytter ikke å si det heller, tror jeg. At slappe av pengene dine sikret inntil så og så mye, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på noen ting nå. De bare løper som en hodløse høns, ikke sant?
Ja, det jo fascinerende.
Ja, jeg hadde vært med I det løpet, altså, bare så det sagt.
Nei, hvis du ser tilbake til finanskrisen I 2008, som på en måte hører med I denne historien, for at, da var det jo snakk om en tillitskrise, banker og institusjoner seg imellom, ikke sant? Motpartsrisiko, deluks. Man visste ikke hvor, hvem den neste som smeller, og hvis jeg har de papirene på min bok, på min balanse, så jeg også I deep shit, for å si det på godt norsk. Mens nå det snakk om en tillitskrise mellom innskyterne og bankene. Og da det jo, hva egentlig en bank? Ikke sant? Altså, det jo en meget giret virksomhet med ekstrem lav avkastning på egenkapitalen, hvor tillit alt. Og det jo ikke for ingenting, ikke sant? Altså, sånne bankbygninger, se på Norges Bank, der kan ha flotte marmorbygninger, og alt ser jo så fancy ut. Og hvorfor det slik? Jo, det jo fordi at de må bygge tillit, og hvis innskyterne mister tillit til banken, så har du et bankrønn, og uansett hvor god den banken har vært til å tjene penger, hvis du får et bankrønn, så den banken ut av business. Det meget effektivt.
Jeg leste en par interessante ting om dette akkurat nå I Financial Times. Mm. Det ene den tidligere sentralbanksjefen I England, Mervyn King, som nå Lord Mervyn King, som sa at det egentlig ikke noe grunn til å starte et bankrun, altså alle skal får panikk og skal ta ut pengene. Men når du ser en, så det lurt å bli med.
ja, ja. det litt sånn som jeg føler det når det var den der 13. mars 2020, ikke sant? Altså, alle skulle på butikken og handle, og jeg var sånn, nei, men slapp av litt da. Litt sånn. Og så kom jeg på Kiwi, og så alle de vognene, og, det, og så bare klikket det liksom.
Du hadde masse tørr for igjen.
Ikke sånn, dette det jo spillteori og fangens dilemma.
Ja, ja, ja.
Det jo altså, fascinerende den psykologien.
Ja,
men så leste jeg også da, det var veldig bra analyse av en tidligere bankanalytiker faktisk, som nå forvalter, og som ikke han vil aldri eie bankaksjer.
Åh?
Nei. Og hvorfor vil han ikke det? Jo, fordi han skjønner hvordan en bank satt sammen. Men han skrev da, det var helt fantastisk, altså at da før Hong Kong ble overlevert fra britene til Kina, så var det mye usikkerhet om hva ville skje med bankene og sånt, for eksempel. Mm. Og så beskriver han da noe som ble et bankrun ved at en bank hadde kontorer ut mot gata, og det var rett ved et busstopp. Og så var det, hadde det sånne markiser hengende ut ved vinduet, og så begynte det å regne så innmari. Så da de som sto og ventet på bussen, de sto da helt inntil banken med, under den markisen for å ikke bli våt. Og så jo folk at her stimler de sammen foran en bank. Nå er det krise. Og så ble det bankrun. Om det sant, det vet jeg, men det en
veldig god historie da. Vi lar som man sier.
Ja, det jo veldig good story,
ja, det veldig kult og veldig artig at du nevner akkurat den artiklen, for det faktisk den jeg har bruker som inspirasjon nå for å sitte og skrive en børskommentar om hvorfor, hvilke duster som investerer i banker. Og også det der bildet av den der køen, ja, det han Leif Eriksen som var forvalt Walter i Alfred Berg, han la jo ut på Twitter, selvsagt, et bilde, en kø da, foran DNB, og det var ikke, de skulle ikke noen banker, da, men jeg vet ikke hvorfor de stod i kø, kanskje de kjøpte noen sportsvarer eller et eller annet, da. Men ikke, det sånn ting som da kan sette i gang hele prosessen, og akkurat den der samme kronikken til Hans Smith, da, det jo
Smith, ja.
Utrolig interessant, da, for han peker da på forskjellige årsaker til hvorfor bank da ikke er investerbart, og det er jo ikke at det er komplisert, det er umulig å forstå, ikke alle de rare ordene, og risikoen, du aner ikke at risiko, altså, kollapsen liksom, altså, du ser ikke risikoen før den liksom plantet i ansiktet på deg, ikke sant, og så det lav avkastning på egenkapitalen, og høyt gira, og han sier, jeg investerer aldri i virksomhet, ikke sant, hvor du må gire opp assets så mye for å få en anstendig avkastning, og så har du en veldig artig sammenligning, og han snakker om at det mangler innovasjon i bankvirksomheten, ikke sant, og da fortalte, pekte på han der legendariske sentralbanksjef i USA, Paul Volcker, som hadde sagt det om at i de 20 årene før finanskrisen i 2008, så var den største innovasjonen i bankindustrien, det var minibankautomaten, og selv den trenger vi ikke lenger.
Ja, nei, det jo interessant, fordi man tenker jo sikker som banken et uttrykk, men bankene egentlig får lov til å drive med mye lavere egenkapital enn noe vanlig selskap, og det jo sånn at en bank krever mye mer egenkapital hos kunden enn det banken selv har. Så at, altså, for å si det sånn, en bank ville aldri fått et banklån. fordi egenkapitalen er alt for lav.
Mm. Men for å være, og det bare litt sånn der, det som litt problemet, og det som jeg har så full forståelse for at det blir bankrun, jo nettopp det, at dette så komplisert.
Mm.
Altså bare vi snakket om det på trappemøtet internt i DN i dag, ikke sant? At når vi skriver om bankkrisen, eller når vi skriver om dette nå, som vi skriver veldig mye om og veldig mye bra om, det må jeg bare reklamere for, så må vi huske på at dette kompliserte ting. Plutselig får vi nå vite om sånn AT1-obligasjoner. Som,
har du ikke visst noe om AT1-obligasjoner før?
Nei.
Du har
jeg har et liv.
Du har sikkert hørt om det med et annet navn. De heter nemlig også Koko.
Ja.
Det Koko.
Det bra Koko.
Ja, det ikke sant? Det kunne jo ikke hett noe annet. Det bare helt utrolig. Men poenget er ikke sant? Du skjønner at når alt så komplisert rundt bank, og det står mye greier, så det eneste en oppfatter som har innskudd i en bank, ups, dette kan være farlig. Ikke sant?
Ikke sant? Og du har jo også en her hjemme, ikke sant, som veldig skeptisk til å investere i bank, og det jo han forvalter Thomas Nilsen i First Fondene. Han rører ikke bankaksjer. Han kjøper ikke nok eiendom, men han rører ikke bankaksjer. Og der det mange av de samme argumentene som Smith hadde i Financial Times. Altså for det første, det som å se på en svart boks, ikke sant? Det veldig mye rare ord, ikke sant? Altså, du har denne her AT1, Additional Tier 1 Capital, som merkelig nok da, ikke sant, de ble jo wipet ut i Credit Suisse, mens aksjonærene i egenkapitalen, som jo da skulle komme etter i prioritet, de fikk reddet noen av sine penger. Og så det alle denne reguleringen, og altså utrolig vanskelige ord. Så vi har vår egen sånn veldig skeptiske bankinvestor, eller han rører ikke bankaksjer også her i Norge.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men en ting nå denne bankkrisen som vi nå har begynt å kalle det, det kom jo på en måte bare oppå alt det andre. Altså det var ikke sånn at økonomien var i skjønneste orden før dette skjedde. Og da har vi jo denne berømmelige inverterte rentekurven som et sånn blinkende bilde på at nå går det ordentlig åt skogen, gjør det ikke det, Tor Christian?
Jo, dette jo helt fantastisk. Vi har jo snakket om, vi i Finansdirektionen, vi simpelthen elsker den inventerte
du
rentekurven.
Du elsker den.
ja, jeg ganske glad i den, ja. Da.
Og vi har snakket mye om den, og vi har diskutert ikke sant, hva slags signal sender, nå kan du stole på det signalet. Men nå tror jeg de fleste enes om at det signalet kan du stole på helt opplagt. Og det jo også en veldig viktig årsak til denne bankkrisen vi har fått nå, for hvorfor har kurven blitt invertert? Det, sånn kurven, det betyr jo det at ikke sant, hvis du setter løpetiden på lån, starter på 0 år, da, går kanskje opp til 30 eller 100 år, kan du også gjøre, men altså, da, i den korte enden, altså for helt korte lån, og da, det som den typiske rentekurven, når det snakkes om invertert, det fra 2 års løpetid til 10 års løpetid, og da altså 2 års løpetid mye høyere enn 10 års løpetid, og det jo helt gærent, ikke sant? Fordi at i en økonomi som vokser, så skulle man jo tro at renten på lengre sikt var høyere. Den skal signalisere oppgang i økonomi. Nå det altså tvert om. Og det skyldes igjen. En viktig grunn at sentralbankene har begynt å kjøre opp rentene helt ekstremt. Altså fra kanskje ned på 0,5% og noen tilfeller en snett inn i null bare for noen få år siden, til nå kanskje opp i 5%, mens da renten i den lange enden har falt. Og da sier du jo det, ikke sant? Med en gang Fed begynner å kjøre aggressiv renteøkning, så det alltid et eller annet som går i stykker. Og det har vi sett nå, hva som går i stykker. Det de mest utsatte bankene. Og fordi det som også problemet med den inverterte rentekurve, det jo at det ødelegger forretningsmodellen til bankene. For hva det en bank gjør? Jo, den konverterer durasjonen, som man kan si, på fint. Altså, den gjør om kortere
løpetida.
Ja, ikke sant, løpetid, enkelt forklart.
Løpetidstransformasjon.
Ja, ikke sant. Det fordi det altså bankene, ikke sant, de låner inn korte lån, og så gjør de det om til lange utlån til deg og meg når vi skal kjøpe et hus eller boliglån for eksempel, ikke sant, 20-25 års lån. Men da det jo veldig kjedelig når den korte renten kanskje 2-3 prosentpoeng høyere enn den lange renten. Hva det for slags business? Det jo veldig dårlig business. Nå det jo heldigvis slik at bankene de klarer jo å vri seg litt unna dette med forskjellige mekanismer, slik at de, sånn som det for de fleste norske banker i dag, så har jo de fortsatt en positiv rentemargin. Men dette med den inverterte rentekurven, det et veldig alvorlig signal, og har stor betydning for businessen, spesielt for banker.
Og da kan jeg jo bare legge til at nå det rekord når det gjelder invertering, altså at lange renter lavere enn korte renter. Og det så et analyseselskap som heter Makrobond, som jeg bruker mye, og de har laget av denne analysen og sett på hvor stor andel av lånene i USA, nå snakker vi om statspapirer, altså dette er markedet for statsobligasjoner og statssertifikater, og nå det over 80% som invertert, enten kraftig invertert, altså over 0,5% eller mellom 0 og 0,5% og det har ikke skjedd før.
Nei.
Og det sånn sett et supersterkt signal om at det blir resesjon. Og nå må jeg bare...
Ja, men da vil jeg bare si, ikke sant? Og resesjon, det har vi snakket om mange ganger nå, og da har vi liksom... Jeg tror forrige gang vi snakket om det, så sa vi et eller annet sånt nå, ikke sant, for det prognoser og prognoser, og det synes vi jo, ikke sant, det artig så lenge det går inn, men veldig ofte gjør det ikke det, og da sier vi at ok, en resesjon alltid, var det en eller annen som sa, seks måneder lenge fram, ikke sant?
Men, det veldig fint at den alltid seks måneder frem i tid.
Ja, ikke sant, da det lett å få, ja, kanskje rett en gang, men nå, så som det jeg tolker dere nå, så det liksom, å herregud, og det blinker rødt, liksom. Det liksom så... ordentlig.
Og slo det meg, det kanskje en litt sprø parallell, men i går kom det jo en veldig alvorlig klimarapport, og vi har liksom 7 år på å unngå 1000 år med klimaendringer. Og så sa Fredrik Hauge, Bellona-mannen, at nå blinker ikke bare rødt, nå det et diskotek av sånne rødfarger, og det litt den følelsen man har nå, når det gjelder finanskrise og bankkrise.
Ja, og da vi så heldige, Terje, at du bruker mye av fritiden din på, i tillegg til mat og fotball, på å lese økonomisk forskning.
Ja, det
så da har du funnet ut, dessverre så hender det ofte at det ikke nødvendigvis ender mer på den positive siden etter at du har lest ferdig, og det gjør du i hvert fall ikke. Jeg må bare også da reklamere for det nyhetsbrevet som du sender ut en gang i uken til det som heter DN Finans og til DNs abonnenter, hvor du denne uken har en ordentlig sånn... Hva det han sier for noe? Det liksom finanskrise spesial på nettopp. Det. Men du forskning. Kan si litt om den forskningen.
Ja, den forskningen jo egentlig ganske sånn, når man tenker over det, frapperende enkel. At ikke noen har sett det før litt rart, fordi det de 4 forskere, anerkjente økonomer, konkluderer med at hver eneste gang det blir finanskrise, så har man i forkant hatt en lang periode hvor sentralbankene har satt ned renten over lang tid, så legger renten seg lavt en periode, og så begynner effekten av dette her å bli så sterk at nå må sentralbankene stramme til, og så begynner man å sette opp renten. Og da, sånn cirka liksom, fra 0 til 3 år etter at man begynner å sette opp renten, så blir det en finanskrise. Så hver gang man har denne uformede pengepolitikken, som liksom lang periode med rentenedgang, så opp, så ender det ille. Og det jo akkurat der vi og det var akkurat det vi så før finanskrisen i 2008. Og det jo et sånt veldig, veldig sterkt signal om at nå det ikke bare rentekurven invertert, men også vi der hvor forskning viser at risikoen for en finanskrise veldig høy. Og så det jo bare å si to ord om hvorfor det en logikk I dette. Det at når renten settes ned, så brer optimismen seg I finansmarkedene. Det blir lett å få tak I penger, de blir stadig billigere. Masse kreative folk får realisert sine prosjekter. Men så blir det egentlig for mye optimisme. Mm. Aksjekursene går for høyt. Krediten vokser for mye, eiendomsprisene stiger for mye. Man har en slags, altså det grunnen til at dette gjentar seg en slags atferdsproblem hos oss. Vi blir overoptimistiske som
Vi liker aktører. Det best, vet du.
Ja, men det jo strålende.
I hvert fall, ikke du da, Tor Christian, men...
Nei, det skal jeg ikke ha på meg.
Nei, det er gode tider så lenge det varer.
Ja.
Men så det da, ikke sant, som vi har snakket om, Tor var innom, gearing, altså at veldig mye lånefinansiert. Og lånefinansierte investeringer, de mer sårbare, fordi de har mindre å gå på før egenkapitalen borte, og før man eventuelt må, eller blir tvunget til å misligholde gjelden, da.
Mm.
Ja, og da det jo også et veldig spennende tema, og dere var jo inne på dette med krypto, og dere har konkurrert litt om liksom, hva var det som kom først, eller liksom,
hvilke banker... Når var vi inne på det? Forrige uke?
Nei, I starten her nå av
sendingen, ikke sant?
Med Silvergate og... Men ikke sant, jeg kan hoste opp ting som skjedde før det også, og det var jo for eksempel at kryptobørsen FTX kollapset, ikke sant? Men... Det som var liksom hele starten, det var jo når Fed begynte å sette opp rentene, ikke sant? Det jo det som har skapt denne prosessen som vi nå inne I. Men da det jo en veldig interessant fenomen å se på nå, og det jo nemlig hvordan krypto, for eksempel ved målt med bitcoin, har steget kraftig under denne perioden. Vanligvis, og vi har jo snakket mye om krypto da, og jeg har kanskje prøvd med et eller annet med at det noe slags digitalt gull og blitt sendt I skammekroken, ja, men ja. Det som vi har sett hittil, inntil før denne krisen begynte, var jo at bitcoin, det korrelerte med veldig risikoaktiva, for typisk aksjer, hvis aksjemarkedet falt, så falt også bitcoin. Hva det for slags hedge? Hva det for slags digitalt gull? Det jo bare tull. Men det vi ser nå at bitcoin stiger mens aksjemarkedene faller. Vi kan altså nå være I ferd med å se for første gang at krypto og bitcoin... Faktisk. Gjør en hedge. Tenk på det.
Ja.
Nå ble det taust. Vi som snakket så mye negativt om krypto, det passer liksom ikke helt inn, men det I hvert fall logikk, det jo det.
Men
ja, altså, ja, Terje har ikke lyst til å overvise etter den.
Han mistet helt munnen og mer.
Nei. Det bare det at... krypto og det bitcoin det har jeg ment fra starten og fått mye kjeft for det et rent spekulativt objekt
ja.
Altså det ingen det har ingen tilknytning til noen sånn vanlig økonomisk logikk det skaper ingenting det bare en måte for noen å vedde på en eller annen prisutvikling Og nå vedder de på at den skal opp, og det jo ikke så lenge siden de vedda på at den skulle gå ned. Sånn at, altså, hvor den tar veien, det aner jeg ikke. Men det akkurat det samme objektet
ja.
Som vi har sett gang på gang, et spekulativt objekt som det ikke... Altså en bank kan du tross alt, eller et selskap kan du tross alt liksom prøve å verdsette på en rimelig fornuftig måte. Bitcoin... Nei, altså, du kan selvfølgelig få rett, men det ikke noe, det finnes ikke noen måte å verdivurdere bitcoin på, annet enn at bitcoin har den verdien folk villige til å kjøpe den for.
Men det kanskje denne bankkrisen har vist, at det ikke så lett å verdsette banker heller.
Nei,
absolutt ikke.
Men ikke sant, da har vi vært igjennom mye av det som jeg egentlig stilte spørsmål. Får vi en finanskrise? Kort svar, ja, det gjør vi. Alle tegn tilsier at dette ikke over. Men, ikke sant, nå har det vært ekstremt mye sånn som har vært sånn der unormalt de siste årene, med pandemier og renter og så det. Så, ikke sant, det kan godt hende at this time is different, som du pleier å like å si til Christian. Ikke sant, det kan være. Så jeg har lyst til å avslutte på en litt sånn positiv note, hva heter det? samma det, men yep. Liksom positivt. Det vet vi inte. Och så har jag också lyst att trekke lite hjem. Vad betyder detta för mig? Vad betyder det när Norges Bank nå på torsdag ska mötas och bestämma hur mycket de ska sätta upp styringsrenten? Tror du nå att Norges Bank rentekommitté sitter och bara liksom, åh herregud, vad ska vi göra nå då? När allt detta sker?
Och inte bara Norges Bank, också Federal Reserve ska ju ta en beslutning. Och den europeiska centralbanken tog ju i uken som gick. Och där tror jag att hvis du ser på, hvis du liksom bara ser på den, ikke på noe psykologi, men bare på den økonomiske effekten av det vi har sett nå, så det klart at den negativ. Dette ser vi for eksempel i oljemarkedet, Bloomberg, anslår analytikerne der, anslår at oljeprisen har falt med $8 som følge av bankuroen. Og logikken at dette vil redusere den økonomiske aktiviteten. Så sånn sett kan du si at bankkrisen på en måte gjør jobben for sentralbankene, men inflasjonen forsvinner jo ikke umiddelbart, og da blir jo problemet for sentralbankene hvis de begynner å si at nå kan vi ikke øke renten fordi vi redde for banksystemet, så sender de på en måte et signal om at dette ille. Hvis de liksom bare sier, ja, men vi fokuserer på inflasjonen, så sender de på en måte et signal om at verden på en måte som normalt da, og da må vi gjøre som vi normalt gjør. Så jeg tenker at det en veldig vanskelig avveining de har. Du har vel skrevet om Between a Rock and a Hard Place?
Ja, og nå skal ikke jeg uttale meg om hva Norges Bank kommer til å gjøre, men det som jo et faktum at denne finanskrisen, eller uroen i banksektoren, det fører jo til en økt risikopremie. Og det, altså uansett, hva skal vi si, uavhengig av hva som skjer med styringsrenten, så fører denne dersom risikopremien fortsetter å øke, så vil det føre til at den renten som vi betaler for våre boliglån, alt annet like, vil bli høyere.
Ok. Hvorfor det? Nei, nå datte jeg. Nå har vi snakket om dette forrige gang, så var det at boliglånene kanskje skulle bli lavere. Fordi nettopp at bankkrisen, at du gjorde jobben til sentralbanken, sånn at ikke den trengte å sette opp renta seg så mye.
Men det
nå er det jo høyere, men da det kanskje litt lengre perspektiv, eller?
Det liksom to effekter som drar...
To tanker i hodet på sammen.
To effekter som kan dra i hver sin retning. Det ene at den økonomiske aktiviteten går ned som følge av denne uroen. Det betyr at etterspørselen dempes, og det betyr at inflasjonspresset går ned. Så det trekker i retning at sentralbankene ikke behøver å sette opp så mye. Men så skal jo bankene ta høyde for risiko når de låner ut penger til oss. Og da kan det godt hende at bankene øker sine marginer, for ja, nå kan det jo bli større tap i fremtiden. Da må vi sikre oss. Så derfor øker vi marginene våre for å ta inn over oss den økte risikoen i økonomien. Så nettoeffekten det kanskje ikke så lett å være helt sikker på, men de trekker på en måte i to forskjellige retninger. Da.
Bra forklart. Bedre enn deg, Kristian. Kjært.
Det notert.
Men nå tror jeg vi har fått dosa vår med bankkrise og finanskrise og renter i dag. Tusen takk for at du hørte på. Ta gjerne noen tips om finansredaksjonen til venner og kjente. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.